cabelo.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Москва лічыць, што вусная заява Бакіева не адмяняе яго пісьмовага адрачэння ад пасады. Добраахвотнае таварыства аховы помнікаў выступае за тое, каб помнікі Леніну на беларускай тэрыторыі захоўваліся ў музеі. У беларускім небе сутыкнуліся два вайсковыя самалёты. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18:00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. У сталіцы Эстоніі і Таліне пачалася двухдзённая сустрэча міністраў замежных справаў краінаў-сябраў НАТО. Адно з галоўных пытанняў парадку дня – стратэгія дзеянняў паўночна-атлантычнага альянсу ў Афганістане. Размова пойдзе аб захадах па паскораным навучанні афганскай арміі і паліцыі, каб сілы НАТО маглі паступова перадаваць ім адказнасць за гарантаванне бяспекі ў краіне. Чакаецца таксама, што для Боснії і Герцеговіны на сустрэчы можа быць прадстаўлены план дзеянняў па ўступленні ў НАТО. Россия заявила, что не признает заявы отхиленного от улады президента Киргизстана Курманбека Бакиева об том, что он все еще президент краины. Министр замежных справ Российской Федерации Сергей Лавров заявил на сегодняшней прессовой конференции, что Бакиев не может в устно отменять свои письмовые заявы об отставке.
Я знаю только одно, что, и об этом было официально объявлено, что Курманбек Салихович Бакиев по факсу прислал в Бишкек заявление об отставке. Это документ, а устные заявления едва ли могут его отменить.
Подробязней про падзеі вакол Кыргызстану слухайте далей у нашей программе. Парламент Арменіі прыпыняе працэс ратыфікацыі пагадненняў аб нармалізацыі дачыненняў з Турэччынай. Тры галоўныя фракцыі Нацыянальнай асамблеі краіны абвясцілі, што пытанне аб ратыфікацыі будзе знятае з павесткі дня да тае пары, пакуль турэцкі бок не будзе гатовы працягваць працэс без перадумоваў. Раней Анкара заявіла, што ратыфікацыя пагаднення з яе боку магчымая толькі ў выпадку ўрэгулявання канфлікту Арменіі з Азербайджанам адносна Нагорнага Карабаху. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Украіна будзе цяпер атрымліваць таннейшы газ за кошт скасавання на яго расійскай вывазной пошліны. Цана, па якой «Газпром» прадае паліва нафтагазу Украіны, за вылічэннем абнуленай пошліны застаецца такім чынам нязменнай.
Речь идет о качественном прорыве в двухсторонних отношениях между Россией и Украиной.
Напярэдадні газавыя канцэрны Расіі і Украіны падпісалі папраўку ў папярэдні кантракт аб газавых пастаўках на наступныя 10 гадоў. Паводле гэтага дакументу украінскі бок будзе цяпер плаціць за кожную 1000 кубаметраў газу на $100 менш. Пры змене цаны Кіеў будзе плаціць на 30% менш, чым закладзена ў папярэднім кантракце. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі пацвердзіў, што ягоная краіна перахапіла нелегальны груз высокаўзбагачанага ўрану. У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Associated Press Саакашвілі абвінаваціў Расію ў тым, што яна стварыла нестабільнасць ў рэгіёне. Гэта, паводле слоў грузінскага кіраўніка, дазваляе дзейнічаць кантрабандыстам ядзерных матэрыялаў. Саакашвілі канстатаваў, што рост кантрабанды дэманструе наяўнасць чорнай дзіркі ў сістэме бяспекі рэгіёну. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце вырашыла не ехаць 9 траўня ў Маскву, куды яна была запрошаная на ўрачыстасці, прымеркаваная да святкавання Дня перамогі. Пра гэта паведамляе інфармацыйны партал Дэльфі са спасылкай на літоўскі МЗС. Літва такім чынам на ўрачыстасцях прадстаўлена не будзе, бо расійскі бок запрашаў толькі кіраўнікоў дзяржаву. Наступны выпуск на